msikilizaji wangu. Naamini kiu cha neno la Bwana ndiyo sababisho lako la kuungana nasi kwenye kipindi hiki cha neno. Bila shaka utapozwa kiu hicho. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Omodo. Siku ya leo twapokea neno la Mungu kutoka kwenye sura ya 5 aya ya 16 hadi 21 ya kitabu cha Wagalatia, ukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo.
Karibu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba neema ya Bwana imekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Ufahamu kuwa Mungu yu pamoja nasi na ataka tumjue kwa njia ya neno lake ni faraja kwetu. Mafundisho yetu ya kwenye kitabu cha Wagalatia, nalo somo liko kwenye sura ya 5 kuanzia aya ya 16 hadi aya ya 21. Mtume Paulo aendelea kunena kuhusu utofauti uliopo kati ya kuenenda katika roho na kuenenda kwa kutimiza tamaa za mwili. Neno lasema hivi kwenye aya ya 16. Basi nasema, enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Aya hii ndugu yangu yatupa kanuni kuu sana ya maisha ya Kikristo, yani kuenenda au kutembea katika roho. Tunapoenenda katika roho hatutatimiza tamaa za mwili kamwe. Neno hilo tamaa halina maana tu ya hayo yaliyo maovu, bali yahusisha hata hayo yanayohesabiwa kuwa ni mazuri, kama vile muziki, sanaa, usanii na matendo mengine mema. Kuna mengi yasiyokuwa mabaya au maovu, lakini yaweza kuchukua mahali pa hayo ya kiroho. Tendo au jambo lolote linalokuondosha kwa hayo yaliyo ya kiroho ndiyo kosa au makosa. Muumini mwenzangu, ni lazima kujiangalia tuone iwapo tuenenda katika roho au katika mwili. Tugeukie aya hiyo ya 17, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikiliza. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hili lililoko kwenye maandiko haya ni jambo unalolifahamu vyema ikiwa umuumini. Daima mwili hushindana na roho, nayo roho hushindana na mwili. Muumini kama ilivyo amepewa kuwa kiumbe kipya. Hilo ndilo Bwana alimwambia Nikodemo, akisema kuwa kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Hayo yasome kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya ya 6. Hata hivyo, muumini angali ana ile asili ya kale ya kimwili. Asili hiyo haitaondoka katika maisha haya. Mafundisho yamekuepo kwamba waweza kuondoa asili hiyo ya kale. Hiyo si kweli, tena ni kukosea. Yohana aandika na kusema hivi kwenye sura ya kwanza ya waraka wake wa kwanza, aya ya 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Rafiki, ikiwa kweli haimo ndani yako, basi wewe ni muongo. Kwa hivyo, yeyote anayedai kuwa ni mkamilifu, huyo ni muongo. Kwa sababu hiyo, ni wazi kwamba tuna asili mbili, hiyo ya kale na hiyo mpya. Hilo ndilo Mtume Paulo azungumzia habari zake kwenye sehemu ya mwisho ya kitabu cha Warumi. Mwenyewe akiandika, anena kuhusu mabishano ya mwili na hilo alilotaka kutenda katika maisha yake, hasa kwa kutaka kumpendeza Mungu. Hili ni jambo ambalo mimi nawe twapitia siku baada ya nyingine kama waumini. Mwili hupingana na roho ukitamani, na roho nayo yapingana na mwili. Kwa hivyo, hayo tutakayo kutenda hatuwezi. Vita vi ndani yetu hata sasa. Kuna wimbo kwenye nyimbo za Injili unaoitwa Uje Unisaidie. Ubeti wa kwanza wasema hivi: uje unisaidie Mwokozi wa baraka, rehema yako ni tele, ni kutolee sifa, sifa za malaika, nimekaa upendoni, upendo hakika. Kisha ubeti wa mwisho wasema hivi: kwako nimekuwa mdeni, umenipa neema, nisipotelee mbali, unifunge kwa wema, ni mwenye kutangatanga, ni mwenye kupotea, uchukue moyo wangu, unifunge kabisa. Baada ya wimbo huu kuandikwa, kuna mmoja aliyefikiri kwamba baadhi ya maneno hayambatani na hali yake. Naye akaandika akisema hivi: ni mwenye kuabudu, ni mwenye kumpenda Bwana, ni mtumikiaye. Je, ni maneno yapi ndiyo kweli? Maneno yote mawili msikilizaji ni kweli kabisa. Mimi nina asili ya kutangatanga na ya kupotea. kuna wakati huo ambapo asili yangu ya kale yataka njia yake tu, na pia kuna wakati ambapo asili yangu mpya yataka kumwabudu Bwana na kumwambia jinsi nimpendavyo. Kila muumini ana hali kama hii. Hakuna awezaye kusema kuwa hajui iwapo yuenenda katika mwili au la. Mambo yote ni wazi kabisa, ni lazima ujue jinsi gani unavyotembea. Kwenye aya ya 18, neno latuambia hivi: lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Mpendwa, Roho wa Mungu utuinua na kutuweka kwenye kiwango cha juu sana. Hayo ni mambo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitunenea moja kwa moja tunapogeukia kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya 14. Tutasoma kwenye aya ya 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kisha tunapotelemka kwenye aya ya 25 na 26 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana sura ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Pamoja na hili andiko ni yale yaliyoko kwenye sura ya 16 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana kwenye aya hiyo ya 13. Sikiliza maandiko yasema nini: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza jambo hili litakuwa hivi kwa jinsi gani. Kile ambacho nataka ukumbuke ni kwamba kwa sababu umemwamini Bwana Yesu Kristo, maandiko yasema hivi kwamba kwa kuwa umekuwa mwana wa Mungu, Mungu amemtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Hiyo ni kukwambia kwamba kwa sababu ya kumpokea Bwana Yesu Kristo, wewe tayari una Roho huyo ndani yako. Kwa hivyo ikiwa wataka kuenenda katika Roho au wataka kuongozwa katika Roho, ni lazima kufahamu jambo hilo kwanza, ya kuwa Roho huyo yu pamoja nawe, na ikiwa yu pamoja nawe, yeye ndiye atakaye kuongoza na kukuelekeza katika kila hali unayohitaji kupitia. Kwa sababu pasipo ya kumsikiliza huyu Roho, itakuwa ni vigumu kwako kutembea katika Roho huyu. Maandiko haya yatuambia kwamba lakini tukiongozwa na Roho, hatupo chini ya sheria. Kumbuka hili msikilizaji, ya kuwa unapokuwa chini ya sheria, hauwezi kutenda yale yanayokustahili uyatende kama vile Mungu anavyohitaji uyatende. Lakini ukimruhusu Roho Mtakatifu kukuongoza katika yote, basi maisha yako na yote utakayotenda yatakuwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, na huyo Roho ndiye anayeyajua mapenzi ya Mungu. Hakuna mwingine ayajuaye mapenzi ya Mungu na awezaye kukuongoza katika mapenzi ya Mungu isipokuwa huyo Roho Mtakatifu. Hili nalisema kwa msingi wa hayo tuyapatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 2, mstari wa 6 hadi mstari wa 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanao itawala dunia hii, wanao batilika. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangaliijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu, hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amuelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Maandiko hayo kama vile tumeyasoma, ndugu msikilizaji, ni maandiko ambayo yatujulisha moja kwa moja kwamba sisi tumepokea Roho wake Mungu, na kwa kupokea Roho wake twaweza kutembea katika Roho. Na katika kutembea kwa Roho, basi tuna kila uwezo wa kumpendeza Mungu, kwa kuwa Roho wa Mungu utufunulia hayo ambayo Mungu ataka tuyatende. Maandiko hayo ni wazi kabisa kwamba Roho tu ndiye ayajua mambo ya Mungu, na kwa sababu tunaye huyo Roho, Roho huyo ndiye anayetufunulia jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji tuenende, na hivyo tunapoenenda hivyo, hatuwezi kuwa tena chini ya sheria. Usisahau kwamba, msikilizaji, sheria haiwezi kumkamilisha yoyote. Sheria ni kama kioo ambaye ya kuonyesha jinsi ulivyo. Sheria inaposema kwamba usiwe na miungu mingine kando ya Mungu huyo mmoja, inakuonyesha kwamba kuna huo uwezekano ya kuwa wewe waweza kuwa na miungu mingine. Na ni kweli kwamba chochote ambacho chachukua nafasi ya kwanza maishani mwako, hicho kimefanyika kuwa ni mungu wako. Isikushangaze, ndugu msikilizaji, ninapokuambia kwamba hata dini yako yaweza kuwa mungu wako. Na hilo ndilo ambalo sheria ya kuonyesha moja kwa moja, na katika kuonyesha hivyo, basi ya kujulisha kwamba wahitaji kujua Mungu wa kweli, na huyo Mungu mmoja pekee. Jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu kwa njia ya Yesu Kristo tumemfahamu Mungu mmoja, Mungu wa kweli, na mwana wake Yesu Kristo aliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Ikiwa kuna jambo ambalo watu wengi wamekosa kufahamu, ni ya kuwa unapomwamini Kristo, wewe wapokea Roho wake Mungu. Roho huyo ndiye anayekushuhudia ndani yako ya kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Na kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu na umepokea asili hiyo ya Mungu, yani mbegu ya Mungu ii ndani yako, mara moja maisha yako unapoendelea kumtii Mungu, utaona jinsi ambavyo utampendeza Mungu, si kwa sababu ya sheria au kwa sababu ya msukumo uwao wote, bali kwa sababu wampenda Bwana Mungu wako. Watu wengi wanaozingatia sheria, lengo lao kubwa katika kuzingatia sheria ni kwa sababu wana hofu ya kuwa Mungu atawaadhibu. Wanahofu kwamba waweza kukosea na hivyo kwenda kuzimu. Lakini wewe ambaye ni mtoto wa Mungu, ningelipenda kukujulisha kwamba kwa sababu umemwamini Mungu, Mungu tena hawi adui yako, yeye ni rafiki yako. Mungu hawi tena mbali, yu karibu nawe, kwa kuwa yeye amekuwa ni baba yako. Na kwa kuwa ni baba yako, utampendeza, si kwa sababu waogopa kuadhibiwa au waogopa linginelo, bali wewe unatenda hilo kwa sababu wampenda. Na kwa sababu ya kutenda haya yanayompendeza Mungu, basi wewe utakuwa watembea katika Roho, na katika kutembea katika Roho hautakuwepo tena chini ya sheria. Sheria, ndugu msikilizaji, yashurutisha, lakini upendo wafanya mtu afanye kitu kutoka kwenye hiari yake. Yani wachagua kutotenda jambo fulani, si kwa sababu waogopa adhabu, bali kwa sababu wampenda huyo ambaye akupenda daima. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu kama wa Kristo. Tunapogeukia aya ya 19 hadi aya hiyo ya 21, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawata urithi ufalme wa Mungu. Orodha hiyo, msikilizaji, yatuonyesha mengi yanayohusu dhambi za anasa, za kidini, umma au jamaa, na hata hizo za kibinafsi. Dhambi za anasa ni kama vile uasherati, uzinzi, ambayo ni sawa na ukahaba. Uchafu wajumuisha kila aina yake, ngono ikiwemo na yanayohusiana nayo. Kisha ufisadi yajumuisha udhalimu na mengine kama hayo. Nazo dhambi za kidini ni kama vile ibada kwa sanamu, nayo hiyo yajumuisha fedha na lolote linalochukua mahali pa Mungu. Uchawi nao ni pamoja na utumizi wa madawa ya kulevya. Kuna dini ambazo hutumia madawa ya kulevya katika ibada zao. Katika uchawi mna chuki, magombano na kadhalika. Tukiangalia dhambi za jamaa au umma, twaona habari ya ugomvi, uadui, hasira, faraka, uzushi, fitina na mengine kama hayo. Halafu dhambi za kibinafsi ni kama vile ulevi, ulafi na yanayofanana na hayo. Orodha hiyo ya dhambi au matendo ya mwili si kamilifu, kwa kuwa mtume asema kwamba na hayo yanayofanana nayo. Hii ina maana kwamba kuna mengi zaidi yanayoweza kuongezwa kwenye orodha hiyo. Wanaoenenda katika mwili ndio ufanya kama hayo. Bwana wetu Yesu Kristo alinena kuhusu huyo mwana mpotevu kwamba alipojirudia, aliinuka kutoka kwenye sehemu aliyokuwako na kurudi nyumbani kwa baba yake. Wale wanaoendelea kukaa katika tope la nguruwe, hao si watoto wa baba, hao ni nguruwe. Mwana akifikia hapo wakapo nguruwe, hatafurahia kukaa pale, hadi atakapoondoka pale. Iwapo utaendelea kukaa katika dhambi, basi u katika hatari sana, maana kukaa huko ina maana kwamba wewe si mtoto wa baba. Je, unapojitazama maisha yako yashuhudia nini? Fanya tathmini nawe ufikie uamuzi wa utakalotenda. Pamoja na hili mtume asema kuwa atangulia kuwajulisha mapema ya kuwa wote wafanyayo mambo kama yale hawawezi kuingia au kuurithi ufalme wa Mungu. Hiyo ni kukwambia kwamba kutembea katika mwili ni jambo lenye hatari sana, kwa kuwa mara moja utakuwa upoteza urithi wako. Katika hili, ndugu msikilizaji, ni vyema basi kujitahadhari na kuhakikisha kwamba watembea kama vile Mungu anavyokuhitaji utembee. Hilo ndilo jambo ambalo mtume azingatia sana pia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6, akinena jinsi ambavyo twahitaji kuishi. Katika sehemu hii atajia hayo ambayo ni matendo ya mwili na mwisho wa matendo hayo ya mwili. Basi hebu tazama kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 11. Neno la Mungu lasema hivi: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulitukuzwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jisabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kama vile ilivyo kwenye maandiko hayo, mtume Paulo atuambia jinsi ambavyo kuna umuhimu mkuu sana wa sisi kama watoto wa Mungu kufahamu hilo ambalo lilitendeka katika maisha yetu. Yani, kwa sababu ya mwili wetu, ni lazima tujue kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu, na wakati ule alipokuwa msalabani, sisi pia tulikuwepo pale. Hilo ni jambo ambalo ni wewe muumini tu waweza kulipokea. Lakini hapa kuna himizo kuu, nalo himizo lenyewe ni kwamba kwa sababu Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Upya wa uzima, ndugu msikilizaji, ni kuenenda katika Roho na kuishi kama vile Mungu anavyohitaji tuishi. Tunapogeukia kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi, twapata zaidi hayo ambayo twafaa kuyatenda. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 6 na hiyo ya 8, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ndugu msikilizaji, ikiwa kuna jambo unalohitaji kuzingatia maishani mwako na kufahamu zaidi, ni kwamba mambo ambayo ni ya kimwili hayawezi kumpendeza Mungu hata kidogo. Zaidi, maandiko yatuambia kwamba mambo kama yale hasa ni uadui juu yake Mungu. Je, wataka kuwa adui yake Mungu? Naamini kwamba hilo si ndilo unalohitaji kuwa. Jambo ambalo wahitaji kuwa ni kuenenda katika Roho, maana unapoenenda katika Roho hautaupendeza mwili, nawe utakuwa ni rafiki yake Mungu, maana Mungu ni Roho na wote wanaohusiana naye wanahusiana naye kwa njia hiyo. Unaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura hiyo ya kwanza, utapata kwamba neno la Mungu latuambia kuwa mtoto wa Mungu hatendi dhambi. Kwa lugha nyingine, msikilizaji, ni kwamba mtoto wa Mungu hakai katika dhambi au haendelei kujifurahisha katika mambo ya kimwili. Kilichoko ni kwamba tabia ya kutenda dhambi au kuishi katika mwili si ndiyo desturi ya mtoto wa Mungu. Si kwamba hawezi kukosea hapa na pale, lakini tabia yake si hiyo. Si kwamba anaamka asubuhi na kutafuta kutenda dhambi. La hasha, kile ambacho kipo ni kwamba yeye hutafuta sana kumpendeza Mungu. Hilo ndilo twalipata kwenye maandiko. Ni kweli kwamba tutakazana, ni kweli kwamba tutapigana, kusudi tupate kuishi kama vile Mungu anavyo tuitaji tuishi. Ndugu yangu, Mungu amekupa roho wake, na roho huyo wake yu tayari kukusaidia katika yote, kusudi uwe kama vile anavyo itaji uwe. Yani, utembee katika Roho Mtakatifu, na hivyo hautakuwa chini, na hivyo hautakuwa chini ya sheria, na pia kuenenda katika njia ambayo ni ya roho, ili usitimize tamaa za mwili. Maana katika kutimiza tamaa za mwili, hapo ndipo mtu hukosa ule ufalme wa Mungu. Naamini kwamba wewe hautaki kukosa ufalme wa Mungu, na kwa sababu hiyo utafuata hili ambalo neno la Mungu limekuagiza. Na tuombe. Asante Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ya muda ambao umetupa, muda mzuri ambao tumejifunza neno lako. Bwana, ni mengi tusiyoweza kwa uwezo wetu wenyewe, maana sisi wenyewe ni dhaifu, lakini wewe ni Mwenyezi. Nalibariki jina lako nikijua kwamba kwa sababu wewe umetupa roho wako yu ndani yetu, naye atatusaidia kuenenda na kuishi kama vile wewe mwenyewe watutakia maishani mwetu. Na kushukuru kwamba roho anapotuongoza, huo ni uzima kwetu na pia ni utukufu kwako. Jina lako libarikiwe kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kwamba utamsaidia katika maisha yake, haya aliyoyapokea yaendelee kukua na aishi kwa utukufu wako, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, baraka ndizo hizo. Naamini kwamba umezipokea, nawe unapotathmini maisha yako, utaamua jinsi ya kutembea, na kwa kuwa Mungu amekupa busara, utatembea kwa njia ya kumpendeza Mungu, na hiyo njia hiyo ni kwa kufuata hayo ambayo Roho wa Mungu akufunulia. Kumbuka kwamba Roho wa Mungu yu pamoja nawe, naye atakuongoza katika kweli yote. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona hayo ambayo Mungu ahitaji tufahamu, na zaidi kuishi ili tupate kumtukuza na pia tuingie katika raha yake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kwa kweli neno hilo limetujia kwa wakati ufao na kutuelewesha zaidi kuhusu utendaji kazi wa Mungu miongoni mwa watu wake. Kwa maelezo zaidi, maoni na maswali, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Rafiki yangu, kipindi hiki chahitaji msaada wako wa kifedha. Najua kwamba ungelipenda kutoa kwa ajili hii nzuri, kwa hivyo tuma hundi kwa Trans World Radio ukitumia anwani niliyokupa. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Wagalatia, sura ya 5, aya ya 22 hadi aya ya 26. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.